بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عن علي بن أبي طالب عليه السلام فرض الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. نهج البلاغة 512 صفحة 252 حديث Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamdan nəql olunur. Həzrət buyurur, Allah insanlara orucu vacib elədi, buna görə ki, onların ixlas mərtəbələrini ölçsün. Yəni, oruc insanlara ixlas imtihanına çəkilmək üçün vacib edildi. İxlas kəlməsinin özü Quranın heç bir ayəsində qeyd edilmir. Amma ondan alınan kəlmələr, məsələn, müxləs və müxlis və buna oxşar başqa kəlmələr Qur'an-ı Kerimdə keçir. Lisanul Ərəbdə ixlas kəlməsinin açıqlamasında yazılır ki, ixlas xələsə sözündəndir, yəni saflaşdırmaq, paklaşdırmaq, bir şeyin üzərində olan çirkinlikləri ondan uzaqlaşdırmağa ixlas deyilir. İxlas İslam maarifində və mənbələrində iki mənada işlənir. Biri budur ki, insan etdiyi hər bir əməli sırf Allaha xatir etməlidir. Əgər hər bir görülən yaxşı işdə Allahdan başqa kimlərsə məqsəd götürülərsə, o ixlaslı iş sayılmaz. Məsələn, hər bir insan yaxşı bir iş görmək istəyir, harasa bir su çəkmək istəyir, yaxud kiməsə bir köməkliyi eləmək istəyir. Əgər bu işdə Allahdan başqa kimlərinsə nəzərin cəlb eləmək olarsa, bu iş Allahdan başqa kimlərəsə xatir görülərsə, Allah yanında o işin heç bir savabı və ərzişi olmaz. O iş riya üzündən görülmüş iş sayılar. Ona ixlaslı iş deyilməz. İslam mənbələrində ixlasdan ifadə olunan ilk məna budur ki, insan gördüyü bütün yaxşı işləri Allaha xatir görsün. Və başqa yerdə də ixlas başqa mənalarda işlənilir. Məsələn, Allahda olmayan sifətləri Allahdan uzaqlaşdırmağa da ixlas deyilir. Məsələn, insan fikirləşir ki, Allahda şərik sifəti ola bilməz, Allahın şəriki yoxdur. O sifəti Allahdan uzaqlaşdırmağın özü bir növ xalisliyi və ixlas adlandırılır bəzi İslam mənbələrində. Quran məntiqində ixlasın dərəcələri var. Qur'an-ı Kerim bir qrup insanlara müxləslər və bir qrup insanlara müxlislər adı verir. Bəzi insanlar zatən Allah tərəfindən paklandırılmış insanlardır. Onlar ki, Allah onların əlindən tutub və özünə tərəf aparır. Qur'an onlara müxləslər deyir. Bəqərə surəsində şeytanla Allah təbarək və təalanın danışıqları keçir. Bir yerdə şeytan Allahdan möhlət istəyir. Deyir, ilahi sən mənə insanları vəsvəsə edə biləcəyimi inayət elə və ver. Allah bu icazəni ona verir. Sonra şeytan deyir ki, mən bütün insanları düz yoldan çıxardacam, bütün insanları həq yolundan azdıracam, yalnız sənin müxləs bəndələrindən başqa, illa ibadəkə minhumul müxləsin, müxləslərdən başqa, demir müxlislərdən başqa, müxləs kəlməsindən istifadə edir. Əllamə Təbətəbai yazır, müxləslə müxlisin arasında olan fərq budur. Müxlis insan o adamdır ki, özü çalışır, Allaha tərəf addımlayır və çalışır ki, işlərin Allaha xatir görsün və bu yolda günbəgün irəliləyir. Bu olur müxlis. Müxləs insan odur ki, Allah özü onun əlindən tutur. Şeytan müxlisləri də allada bilir, amma müxləsləri heç vaxt allada bilmir. Qur'an-ı Kerim İslam Peyğəmbərinin meracından danışanda buyurur, Subhanəlləzi əsra bi əbdihi leylən, pak və təmiz və münəzzəhdir o Allah ki, öz bəndəsin seyr elətdirdi gecə ilə. Orada seyr elətdirdi əsra feylindən istifadə olunur. Yəni Allah onun əlindən tutdu meraca gedəndə apardı. Allahın apardıqları var, Allahın seçdikləri var. Və bir də Allaha tərəf addımlayanlar var. Bəzilərin Allah aparır, bəziləri özləri gedirlər. O insanlar ki, özləri Allaha tərəf gedir, Quran onlara müxlis adı qoyur. Onlar ki, Allaha tərəf addımlayırlar. Bunların şeytana ovlanmaq və aldanmaq ehtimalı var. Amma onlar ki, Allah onların əlindən tutur və aparır, onları heç kimdən nəfs, nə də şeytan aldada bilməz. Bu ixlasın mərtəbələridir Qur'an-ı Kerimdə. İslam Peyğəmbəri buyurur, Mən əxləsə lillah ərbəinə sabahən, yəcriyəllahu mənabi əl-hikmə min qəlbihi əl-alisanih. Hər kim Allaha xatir 40 gün ixlaslı olarsa, ixlasla iş görərsə, yəni bütün işlərində sırf niyyəti Allah olarsa, Allah həmən şəxsin qəlbində olan hikmət çeşmələrin dilinə cari eləyər. Onun batinində olan hikmət çeşmələri zahirində görsənər, həm dilində, həm davranışında batinindəkilər qaynayar və zahirinə çıxar. İxlas ümumiyyətlə Allaha xatir olan az əməlin bərəkətdə olmasıdır. Hər bir işdə sırf Allah niyyət olunarsa, Allah nəzərdə tutularsa, o iş xalis və ixlaslı iş adlanar. Və həmən işin nəticəsi Allah tərəfindən ona verilər və böyük nəticələr verilər. İmam Səccad əleyhissalam Səhifə-i Səccadiyyədə bir yerdə ömrün harda faydalı olacağından danışır. İnsan ömrü nə zaman faydalıdır? İmam Səccad əleyhissalam Allaha ərz eləyir, İlahi, əmmirni, İlahi, mənim ömrümü uzad, ma kana umri bəzlətən fi xidmətik. O zaman mənə uzun ömür ver ki, o zaman mənim ömrüm sənə həsr olunur və sənə xatir iş görməklərlə keçir. Belə olan təqdirdə ömrümü uzad. Sonra buyurur, və əqbezni, ilahi, mənim canımı al, ömrümü qısald. Nə zaman? O zaman ki, İza kana umri mərfəənli şeytan. O zaman ki, mənim ömrüm şeytanın otlağına dönür. Yəni, ömrüm ancaq şeytana xidmət eləməklə keçir. İmam Səccad əleyhissalam bizə bildirmək istəyir ki, əgər Allahdan fayda və nəticəli ömür istəyirsinizsə, o ömür Allaha xidmət olunan zaman faydalı olur. Şeytanın xidmətində olan ömrün insanın nə bu dünyasına, nə də o bir dünyasına heç bir xeyri olmaz. İxlaslı əməllər insan ömrün faydalı eləyir. Əgər Allaha xatir insan ixlasla iş görürsə, bütün işlərində Allah niyyət olunursa, o zaman o adamın ömrü faydalı sayılır əhl-i beyt mənbələrinə görə. Bir zamanlar mən tələbə olanda böyük İslam alimlərindən biri mərhum Ayətullahul Üzma Mərəşi Nəcəfinin kitabxanasına mütaliə eləməyə gedirdim. O kitabxana Qum şəhərində yerləşir. Dünyada 10 dənə böyük kitabxanadan biridir. Orada mütaliə eləyəndə çox xoşum gəlirdi o kitabxanadan. Həmişə düşünürdüm, görəsən insan necə bu boyda naliyyət əldə eləyə bilər? İnsan ömrünün nəticəsi bir dənə böyük belə bir kitabxana olsun ki, dünyanın ən dəyərli kitabları və dünyada az tapılan mənbələr bu kitabxanada mövcud olsun. Hələ düşünürdüm, bir gün Mərəşinin həyatını mütaliə eləyəndə bir hadisə ilə rastlaşdım. O hadisəni oxuyandan sonra, başa düşəndən sonra bildim Allah niyə Ayətullah Mərəşinin ömrünə bu qədər bərəkət verib, həyatına bu qədər bərəkət verib. Orada yazırdı Ayətullah Mərəşi, yazırdı mən cavan tələbə idim, Nəcəfdə oxuyurdum, İraqın Nəcəf şəhərində oxuyurdum. Hər gün səhər evdən çıxırdım, dərsə gedəndə gəlirdim, Nəcəfin bir küçəsi var idi, o küçədən keçirdim. O küçədə keçmiş alimlərin köhnə kitabları satılırdı. Yəni, bir nəfərin babası alim olmuşdu, dünyadan gedmişdi, əlində bir köhnə mənbə kitab qalırdısa, o adam o kitabı pula ehtiyacı olanda gətirirdi, həmən küçədə satırdı. Mən bir gün oradan keçəndə gördüm, bir ərəb bir kitabı bir ingilisə satmaq istəyir. Yaxınlaşdım kitaba, baxdım, gördüm bu kitab bizdə olmayan, yəni bizdə çox az və nadir tapılan mənbələrdən biridir. Əgər bu kişi bu kitabı satarsa bu ingilisə, bu bizim mənbəyimiz Avropaya satılacaq, əcnəbilərə gedəcək və bizim mənbə kitabımız, bizə lazım olan dəyərli kitab bizim kitabxanalarımızda olmayacaq. Dedim, o ingilisə neçəyə satırsan bu kitabı? Ərəb dedi, məsələn 50 manata. Dedim, mən 100 manat verirəm. Sonra o ingilis dedi, mən 150 manat verirəm. Axırı məndə 300 manata qədər, məsələn bizim indiki pulla pul var idi. Mən ondan artığını verə bilmirdim. Birdən o İngiltərəli, Britaniyalı dedi ki, mən 1000 manat verirəm bu kitaba. Ərəb götürdü kitabı ona verdi. Mən baxdım, gördüm ki, da mənim artıq pulum da yoxdur, verə bilmirəm. Bu ərəbə ərəb ləhcəsi ilə başladım danışmağa. İngilis şərqşünas idi, o ərəb dilini bilirdi, amma qramatika ilə bilirdi. Ərəb ləhcəsi ilə danışanda xaricilər ki, ərəb dilini sonradan öyrənirlər və Ərəbistanda yaşamayıblar, onlar ləhcəni başa düşmürlər. Deyir, mən yerli ləhcə ilə, Nəcəf ləhcəsi ilə başladım bu ərəblə danışmağa. Dedim, sən bilirsən nə edirsən, sən İslamın böyük bir mənbəsin, satırsan xaricilərə. Biz sonra gərək düşək bunların dalıca, gedək bunların kitabxanalarında bu mənbəni mütaliə eləyək. Sən İslama xəyanət edirsən. Deyir, mən nə qədər buna bu sözləri dedim, Ərəb cavabında mənə dedi ki, mən belə şeylər bilmərəm, mənim pulum yoxdur, pula ehtiyacım var, mən nə İslam biləm, nə İslam mənbəsi biləm, nə İslam mərifi biləm. Mənə pul lazımdır, bu da mənə çox pul verir, sən çox verərdin, sənə verərdim. Deyir, dedim, onda mən bu 300 manatı sənə verirəm, səndən bir xahişim var, sən bu ingilislə danış, sabah günəş çıxana kimi bu kitab məndə qalsın. Denən ona, sabah gün çıxan vaxtı gəl, kitabı götür. 300 manat məndən al, 1000 manat da ondan alarsan. Deyir, bu ərəb pula görə razılaşdı və o ingilisdən beh aldı, o kitabı bir gecəlik verdi mənə. Mənim məqsədim də bu idi, gedim səhərə kimi evdə kitabı üzündən köçürdüm və qoy əl yazması bizdə qalsın. Götürdüm kitabı, gəldim evə, şam namazından sonra oturdum, sübh kimi məqsədim bu idi ki, yazım bu kitabı üzündən köçürdüm. Gecənin bir aləmində yatmışam, yuxuya getmişəm. Bir də onda ayıldım, gördüm sübh namazı vaxtıdır. Hələ namazla bərabər ilk yadıma düşən məsələ o kitabın yarımçıq qalması oldu. Çünki mən sübh namazını qılıb yola düşməliydim, ta ki gün çıxana kimi gedim o küçəyə çatım və kitabı ona verim, kitabın sahibinə. Yadıma düşdü ki, mən nə edim, yatdım, qaldım, bu kitabın yarısını köçürtdüm, yarısı qaldı. Hələ bu fikirlə durdum, oturdum, baxdım kitaba, gördüm bütün kitabın hamısını köçürdüblər. Və axırında yazıblar Kətəbəhul Hoccə əleyhissalam. Gördüm bütün kitab köçürülüb və sonuna bir imza vurulub, yazılıb ki, bu kitabı köçürtdü İmam Məhdi salamullah əleyh, 12-ci İmam Həzrəti Hüccət əleyhissalam. Mən orada başa düşdüm ki, əgər bir iş ixlasla Allaha xatir, sırf Allaha görə qədəm götürülərsə hər bir iş üçün, Allah o işin yarımçıq qalmasına icazə verməz və Allah o işə nəticə verər. Hər bir işdə Allah niyyət olunarsa, Allah təbarək və taala o işi axıra çatdırar və insana köməkliyə eləyər. Hədis buyurur ki, Fəradəllahu siyam ibtilaən li ixlasil xəlq. Allah insanlara oruc vacib elədi buna görə ki, onların ixlasını imtahana çəksin. Oruc bir növ fərdi ibadət sayılır. Yəni, insan oruc tutanda heç kim bilmir. Bu deməsə, özü bildirməsə, heç kim onun oruc tutmağını bilməz. Orucda riya ehtimalı insanlara görə etmək ehtimalı çox azdır. Əgər insan orucu Allaha xatir tutmazsa, gizlində orucun yiyə bilər. Heç kim də onu görməz Allahdan başqa. Allah orucu vacib elədi ta ki, insanların ixlasın və nə qədər Allaha xatir iş görə biləcəyin imtihan eləsin. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis nəql olunur. Hidayətul ümmə ilə əhkamil əymə kitabında 4-cü cilddə 268-ci səhifədə 9-cu hədisdir. Həzrəti Rəsuldan nəql olunur. Tuba limən zəməə əv caəlillah ulaikəlləzinə yəşbəğunə yəvməl qiyamə. Həzrəti Rəsul buyurur, xoş o insanın halına ki, o insan Allaha xatir Ramazan ayında ac qalır və susuz qalır. Əgər həqiqətən insan Ramazanda Allaha xatir ac qalarsa və susuz qalarsa, xoş o insanın halına. Əgər belə eləyərsə, bu insan qiyamət günü Allahın əli ilə sirab olanlardan və Allahın əli ilə tox olanlardan olacaq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.